Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 15 март дүйшөмбүдөгү кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара сүйлөшүүлөрү башталууда. Анын алдында Улуттук Коопсуздук комитетинин башчысы Баткендин тургундары менен жолугушту.
Анан кийин өзүңөр бул жерде отуруп алып, аткерчилик кылып, бир айылдагы бир нече адамдын кызыкчылыгы үчүн бир чоң мамлекетти чек ара ачып калгашуу.
Ысык Көл районунда православ христиандарынын көрүстөнүндө 12 эстелик талкаланганы белгилүү болду.
Конечно, обидно.
Албетте жаман, албетте менин зээним кейип турат. Карагылачы, мүрзөнүн тамтыгын чыгарышыптыр. Мүрзөнүн аркыбашында жаңы коюлган эстеликтердин баарын талкалап кетишиптир.
Ал арада Орусия сотуна Вагнердин жалданма аскерлерине байланыштуу арыз түштү. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанатан угалалы. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров элге сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоорунда бийликтин жоопкерчилиги күчөтүлгөндүгүн билдирди. Бул тууралуу Жапаров бүгүн Азаттыкка курган маегинде айтты. Анын айтымында жаңы конституция боюнча ар бир адам жоопкерчилиги алат. Буга чейин президент да, өкмөт да, парламент да жооп бербей бири бирине шылтап келген. Ошентсе дагы өкмөттү, сотторду жогорку кеңеш аркылуу дайындоо жаңы конституциянын долбоорунда каралгандыгын кошумчалады. Садыр Жапаров жаңы конституциянын жоопкерчилиги боюнча суроолорго жооп берип жатып,
конституциялык кеңешмеде болот 98 киши. Бул жерде ар тармактан чогулган адамдар президенттин указы менен түзүлүп, ошолор чечти. Алардын эшиги да ачык болду. Биринчи башында бир 70 эле киши түзүлсө керек эле. Кийин каалаган кишинин баары кирип отуруп 98 жетти булардык. Анан алар даярдап алып келип жогорку кеңешке берди. Жогорку кеңеш өзгөртүүсүз эле баягы референдумга деп референдумдун мыйзамы менен алып чыгышты. Эң негизги биринчи жоопкерчилик бул конституциялык кеңешмеде болот. Анан жогорку кеңеште, андан анан албетте элдин өзүндө. Эгер эл каалабаса бул конституцияны кабыл албай койсо дагы болот.
Ошондой эле Садыр Жапаров Азаттыктын Кыргызстандагы акыркы саясий экономикалык абал, өкмөттүн оптимизациясы баштаган бир нече суроолорго жооп берди. Бул тууралуу кененирээк Азаттыктын сайтынан маекти толугу менен уксаңыз болот. Тажикстанда кармалып турган 12 кыргыз жараны мекенине кайтарылды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, Тажикстандын чек арасына мыйзамсыз өткөн деп айыпталып жаткан Баткен облусунун 5, Ош облусунун 2 тургуну 13-14 мартта Кыргызстанга кайтып келген. Кармалган жарандарга Тажикстан соту айып пул салып бошоткон. Учурда Баткен облусунун бийлиги баардык массалык маалымат каражаттары аркылуу жана аймак башчылары менен башчылары эл менен жолугуп чек арадан өтүүнүн эрежелерин түшүндүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Бишкекте баш мыйзамдын референдумга коюлчу долбооруна каршы нааразылык акциясынын уюштурган активисттердин бири Тилекмат Күрөновду милиция кармагандыгы тууралуу кабарланууда. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчы Жеңиш Молдахматов билдирди.
Тилекмат Куренов Кудайберген уулунун губоп калып кетти дегенде губопко келип начальнигине жолуктум, азыр Алибеков Нурбек менен. Тактап ал ГУБДнын 10-чу бөлүмдө экен. Азыр ошо ГУБДга барат ал.
Деп билдирди. Ал эми Бишкек милициясынан бул маалыматты растай да, төгүндөй да элек 9 мартта Бишкекте конституциянын жаңы долбооруна каршы жана жогорку кеңештин тарашын талап кылган митинг өткөн. Аны конституцияга каршы уюмунун өкүлдөрү өткөргөн. Алардын катарында Тилекмат Күреновдун бар экендиги кабарланган болчу. Жер үйдөгү алтын иштетүүчү фабрика ушул аптада ачылат. 17 марттагы ачылыш аземине президент Садыр Жапаров Таласка барса, орус президенти Владимир Путин телекөпүрө аркылуу онлайн түрдө катышары тууралуу кыргыз президентинин басма сөз катчысы Галина Байтерек Азаттыкка билдирди. 2015-жылы жер үйдө кен иштетүү укугун аукцион негизинде 100 миллион долларга сатылган. Аны мындай укукту орусиялык Орус Платинасы компаниясына таандык Восток геодобыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлүп, аталган убакыттын ичинде жер үйдө алтын иштетүүчү фабрика курулган болчу. Буга чейин Таластагы айрым тургундар жер үйдөгү алтын иштетүүгө каршы өзүнүн пикирлерин билдирип келген. Бирмадагы аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кулатылган лидер Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Суу Чинин үстүнөн 15 мартка белгиленген сот жараяны башка күнгө жылып калды. Буга өлкөдөгү интернет байланышындагы көйгөй себеп болгондугу айтылды. 14 мартта өлкөдөгү демократиялык башкарууну жана Суу Чинин бошотулушун талап кылгандарга полиция ок атып, кеминде 38 адамдын каза болгондугу кабарланган. 15 мартта дагы өлкөдөгү Минган шаарында акциялар учурунда 2 адам мерт болгондугу жөнүндө кабарлар түшүүдө. Бирма 2011 жылга чейин аскердик бийликтин көзөмөлүндө болгон. Дал ошол жылы аскердик бийлик кулатылып, демократиялык өзгөрүүлөргө жол ачылган эле. Бирок быйыл 1 февралда аскердик хунта кайрадан жарандык бийликти кулатып, Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Суу Чи баш болгон жарандык жетекчилерди камакка алган 75 жаштагы Суу Чиге бир нече берене боюнча айып тагылууда. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская абакта ачкачылык жарыялаган 3 беларус активистин акцияны токтотууга чакырды. 14 мартта жарыяланган видео кайрылууда Тихановская журналист Игорь Лосикке, музыкант Игорь Банцерге жана активист Дмитрий Фурмановго кайрылып, өмүрлөрүн тоекелге салбоону өтүндү. 29 жаштагы журналист Игорь Лосик жана Игорь Банцер, Дмитрий Фурманов былтыркы жылы бийликке каршы акциялардын жүрүшүндө ар кыл айыптарга айыпталып кармалган учурда алар абакта ачкачылык кармап жатат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 16 мартта өлкөнүн баардык аймактарында кар аралаш жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -2 + +3 градус болот. Ош, Баткен, Жалал абад дубандарында түнкүсүн -4 + +1, күндүз +8 + +3 градус болмокчу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору болот. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күндүз бир аз кар жаашы күтүлөт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 7-9 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 2 градус нөлдөн жогору болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча комиссиясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев Баткендин чек арадагы Самаркандек айылынын тургундары менен жолугушту. Бул жолугушуу Тажикстандын Согди облусунда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясынын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйынына катышар алдында болду. Жыйында чек арада жашаган элдин суроолорун угуп, кошуна өлкөлөр менен чек араны тактоодо жылыштар болот деген үмүтүн билдирип, аткечиликке каршы катуу чаралар болорун айтты Ташиев. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да Самаркандыкке барып келди.
16-19 март күндөрү Тажикстандын Кожент шаарында өтүүчү Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясынын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйынына катышаар алдынан Самаркандек айылында жергиликтүүлөр менен жолуккан Камчыбек Ташиев бардык чек ара маселелери мамлекеттин өзгөчө көзөмөлүндө экендигин жана коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын айтты. Чек аранын бардык талаштуу тилкелери мамлекеттин кызыкчылыгына ылайык тынчтык жолу менен гана чечилерин белгиледи. Жолугушууда жергиликтүүлөр негизинен чек араны тактоону тездетүү, соода алака маселелерин көтөрүп, 11 мартта аткезчиликке каршы Самаркандек айылында ыкчам тергөө иш чараларын аткарып жаткан учурда 20 ашуун адам контрабандалык жүктүн кармалышына каршылык көрсөтүп, операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери жеңил жараат алган окуяда кармалгандарга жеңил жаза берип жардам кылууну суранышты. Камчыбек Ташиев жазаны жеңилдетүүгө аракет кылаарын айтып, мындан ары аткезчиликке каршы чаралар катуу болот деди.
Чек араны чечкиле деп коюп, анан кийин өзүңөр бул жерде отуруп алып аткезчилик кылып бир айылдагы бир нече адамдын кызыкчылыгы үчүн бир чоң мамлекеттин чек арасы ачык калбаш керек. Биз андайга жол бербейбиз. Эгерде кимдир бирөө Башиевей кечээки УКМКнын кызматкерлерине көрсөткөн каршылык көрсөтсө, анда биз чоң чараларга барабыз.
Аймакта суу жок, жер иштетүү оор, элдин басымдуу бөлүгү өрүк соодасы менен алектенет. Эгер өрүктү чек арадан өткөрүү үчүн расмий бажы төлөмдөрүн төлөп, анан соода жасайм десе, баа кыйла өсүп кетет. Айылдагы жекешкер Токтокан Садирова мыйзамдын чийкилиги элди аткезчиликке түртүп жатат. Ошондуктан Ташиевке айылдын көпчүлүгү ушул маселе боюнча кайрылдык дейт.
Азыр бул жерде таможня союзга өткөндө бир сеткага абрикос бойдон кирип калган. Абрикос деп эле кирип калган. Абрикостун 1 килограммыны растаможка кылыш үчүн $2.75. Муну эсептеп көргүлө, сомго канча болот? Эгер ошондой боло турган болсо, бизге инвестор таап берсин, ушу Самаркандын келине. Ошо $2.70 ушул жерде эле сатабыз. Биз тажиктерге сатпай, башка мамлекетке сатабыз деп ушуну качантан берин биз жогорку кеңешке деле коюп келатабыз. Депутаттарга деле айтып келатабыз. Көңүл бурган адам жок да.
Оор болгондуктан анан аткезчилик
ошол тема келип чыгып атпайбы?
Тажикстан менен чек арадагы айыл тургундары негизинен чек араларды тактоо, жол, суу, жайыт маселелерин көтөрүштү. Өткөн жылдын февраль айынан бери пандемияга байланыштуу токтоп турган эки тараптуу сүйлөшүү эми эле жанданды. Бирок акыркы жылдары эки тарап чек араны тактоодо жакшы жылыштарга жетише элек. Бул жол колтурумдан үмүтүбүз жакшы, анткени маселе бышып жетилди, дейт Камчыбек Ташиев.
Сөзсүз жылыштар болот, себеби дегенде бүгүнкү күндө чек араны чечүү маселеси бир эле биздин мамлекетке эмес, коңшу мамлекеттерге да керек болуп турат. Ошондуктан мен ойлоймун, коңшу мамлекеттер дагы чек араны чечүүгө кызыктар деп эсептейм. Чек ара маселелерин эми көп жолу биз жолукканыбыз менен Тажикстан мамлекети менен мындай алдыга жылыштар бир азыраак болуп атат. Мен ойлоймун, бул жолкусунда кайсыл бир деңгээлде бир жыйынтыктар болот.
Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясынын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өткөн жылы февраль айында акыркы жолугушуусунда 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин сунушту жана чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди алмашуу боюнча сунуштар каралып, маселелер кийинки отурумда чечилмей болуп токтогон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз. Ысык Көл районунда православ христиандарынын мүрзөсүндө 12 эстелик жана крестер талкаланган окуя катталды. Православдар буга бийликтин көңүл бурусун суранып жатышат. Райондук милиция окуя боюнча иш козгоп, шектүүлөрдү аныктоо иштерин жүргүзүп жатат. Сөздү Дубандагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат.
И вот здесь вот видите, вот крест неизвестно чей. Вон лежит вон возле у нашей вот знакомой.
Пенсионер Нина Винник Ысык Көлдүн бактуу долоонуту айылынын четиндеги бул көрүстөнгө жыл сайын келип турат. Православдардын шартына ылайык көрүстөндү тазалоо, ата-энелер күнүн өткөрүү иштери жазында жүргүзүлөт. Агасын жана апасын жерге берген Нина мүрзөдө 10 ашык эстелик талкаланганын WhatsApp'тан угуп келген. Окуя 4 марттан 5 мартка караган түнү катталган.
Конечно, обидно. Чё ж не обидно, что ли?
Албетте жаман, албетте менин зейним кейип турат. Каралачы, мүрзөнүн тамтыгын чыгарышыптыр. Мүрзөнүн аркуашында жаңы коюлган эстеликтердин баарын талкалап кетишиптир. Атайын аралап чыктым. Бул абдан жаман көрүнүш. Азыр тирүү эмес, өлгөн адамдарга да тынчтык жок болуп калыптыр.
Нина Винниктин айтымында ал бул мүрзө 90-жу жылдардын башында ачылган. 3-4 жыл мурундагы мүрзөгө келип, тапанча менен маркумдардын аты жөнү жазылган такталарды белгисиз адамдар атып ойногонун айтып берди. Мындан улам ал православдарга кайрылып мүрзөнүн тегерек четин коруп коюу маселесин көтөргөн экен.
Мама еще моя была жива.
Анда менин апам тирүү кез эле. Ошондо эле акча угултуп, тегерегин коруп коюлу десем эч ким унчуккан жок. Урулбагандыктан адамдардан тышкары уй жылкылар келип кетет. Маркумдарды тебелебесин деп ушундай коруктарды жасап коебуз. Ал деле жакшы жардам бербейт экен. Азыр кресттерди тактайдан эмес, темирден коюп калдык. Мына, мынтип, болбосо сындырып кетишет. Күнөөлүүлөрдү табат деп ишенбейм. Андан башка оор кылмыштардын бети ачылбагандан кийин биздин мүрзөнүн маселеси каралмак беле. Бийликтен суранаарым, буга көңүл бурсаңар, биринчи жолу болуп жаткан жери жокко.
На этом столике обычно, когда родственники приходят поминать.
Бул стол атайын коюлат. Маркумдун туугандары тамак аш коюп эскеришет. Бирок столдун үстүнө гүл чамбарларды коюп өрттөп салышкан.
Чолпон Ата шаардык чиркөөсүнүн иери Александр Дмитриев көрүстөндө жалпысынан 12 эстелик талкаланып, бир нече гүл чамбарлар өрттөлгөн, дейт. Азыркы учурда эстеликтер ордуна турузула элек. Бул үчүн Бишкектеги православ жаштар да келет деп айтты.
Видно хулиганский какой-то вот хулиганские черты.
Бул ишти бейбаштар кылганы көрүнүп турат. Бул улуттар аралык кастыкты козутуу же атайын тирешти жаратуу үчүн жасалган эмес. Биз чиркөөгө келгендерге да ошондой айтып түшүндүрүп жатабыз. Биздин маселени жергиликтүү бийлик дагы билет. Алар эми мүрзөнүн тегерегин коруп беребиз, каражат бөлүп беребиз деп жатышат. Тегереги корулса, ичиндеги эстеликтерди жаштар менен биргеликте ордуна тургузабыз.
Ысык-Көл району боюнча жалпы 6 православ мүрзөсү бар. Алардын экөөсүнүн тегерек чети курулган эмес. Район акими Максат Сарбагышев буларды айтты.
Айыл өкмөтү тарабынан бул жерде курчоого тиешелүү иш кагаздары даярдалууда. Ошол иш кагаздары бүткөн учурда жергиликтүү бюджеттен каралып, жарым жылдык менен иш башталат деген ойдобуз.
Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Сталбек Усубакуновдун маалыматында мүрзөнү талкалоо фактысы райондук милицияга каттоого алынган, бирок азырынча шектүүлөр кармала элек.
Азыркы учурда ошол жоруктар жөнүндө кодексинин 131-ci беренеси менен башкача айтканда өлгөн адамдарды же анын мүрзөсүн мазактоо деген берене ошол боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталып, ушундай укук тартипти бузган адамдардын өздүктөрүн аныктоо жана аларды жоопко тартуу боюнча тергөө ыкчам тобу түзүлгөн. Бүгүнкү күндө баардык тийиштүү иштер жүрүп жатат ошол кылмыштын бетин ачуу боюнча. Ошондой эле элдер арасында дагы түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп атат.
Бостери айыл аймагы талкаланган 12 эстеликти кайра жасап православдарга өткөрүп берди. Ал эми мүрзө ээлеп турган 2 гектарга жакын жердин тегерегин курчоо маселесин чечүү үчүн айыл аймак 30,000 сом каражат жумшап, иш кагаздарын бүтүрүп жатат. Тарых илимдеринин доктору, профессор, диний маселелерди изилдеп келе жаткан окумуштуу Назира Курбанова ушул сыяктуу окуялар вандализм же диний кастык деп айтылбай жатканы тууралуу мындай ою менен бөлүштү.
Уголовный кодексте да религиозный маселе боюнча статья жок экен, ошон үчүн хулиганство деп кое берет да. Канча биз изилдөө жүргүзбөдүк, там диний контекст деп айтылбайт да. Ну конечно, во первых пока мындай изилдөө жүргүзгүнчө биз айта албайбыз эч нерсе деп. Но эң негизги маселе эмне максат менен ушул нерсе жасалып атат, есть подоплека какая то или нету, ошону аныкташ керек. Себеби дегенде акыркы мезгилде госкомиссия көп жумуштарды жүргүзүп атат, вероисповедальный кладбище боюнча инструкцияларды иштеп чыккан. То есть вроде бы бардык нерселер кылынып атат, чтобы конфликт болбосун деп. Но время от времени болуп атат.
Мындан 2 жыл мурун Ысык-Көл районунун Ананиев айылында дагы православдардын мүрзөсүндө бир нече эстелик талкаланган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун толкунунда эми соңку кабарлардын кыскача топтому. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жаңы баш мыйзамда жоопкерчилик жогорулатылганын билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка маегинде айтты. Бул маекти Азаттык чекит орг сайтыбыздын бир санынан кийин толук көрө аласыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чекараны тактоодо эки мамлекеттин кызыкчылыгы менен гана жер алмашылышы мүмкүн экенин билдирди. Аларда Тажикстанда кармалып турган 12 кыргыз жаран мекенине кайтарылды. Бирмада болсо аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кулатылган лидер Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чинин үстүнөн 15-мартка белгиленген сот жараяны башка күнгө жылып калды. Аларда Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская абакта ачкачылык жарыялаган 3 активисти акциясын токтотууга чакырды. Берүүбүздү улантабыз. 3 укук коргоч уюм сириялык жергиликтүү тургундун мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча Орусияда жалдама аскерлерге же вагнерчилерге каршы кылмыш ишин козгоону талап кылып чыгышты. ЧВК Вагнер деп аталган жеке аскердик компания Путиндин ашпозчусу атыккан Евгений Пригожинге таандык экени айтылып жүрөт. Укук коргоочулар бул ишти аскердик кылмыштар үчүн орусиялыктарды жоопко тартууга сириялыктардын биринчи аракети деп баалашууда. Азат Жаныбек кызы кенен айтып берет.
2017 жылы Сирияда өлтүрүлгөн жергиликтүү тургун Мухаммед аттуу адамдын агасы анын өлүмүнө шектүү делген орусиялык жалданма согушкерлерге, вагнерчилерге каршы кылмыш ишин козгоону талап кылып, Орусиянын тергөө комитетине доо арыз менен кайрылды.
Орусиянын мыйзамдары орус өкмөтүн чет өлкөгө орусиялык жарандар жасаган кылмыштарды иликтөөгө милдеттендирет. Бул киши өлтүрүү фактысы боюнча баардык маалыматтар бир жыл мурда орус бийлигине өткөрүлүп берилгенине карабай, тергөө комитети дагы эле тергөө иштерин баштай элек
деп кабарлаган маркумдун агасынын адвокаты Илья Новиков Новая газета басылмасына. Новая газета басылмасы былтыр ноябрда интернетке тараган бир видео боюнча Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастыркинге кайрылып, бул окуяны иликтөөгө чакырган. Ал видеодо орусча сүйлөгөн бир нече куралчан киши сириялык адамды кыйнап, аны аткылап, чоң балта менен буттарын жанчып жатканы чагылдырылган. Жерде жан сууга сураган адамды согушкерлер тизеге чаап, бул өлбөйт го, манжалары жанчылып калыптыр деп мазактап турушканын да көрүүгө болот. Кийин 4 киши алдына адамдын кесилген башын коюп алып түшкөн сүрөт да чыккан. Новая газета басылмасы өз иликтөөлөрүнө таянып, сириялыкты кыйнап өлтүргөн кишилерди орусиялык жалданма согушкерлер Вагнер жеке менчик аскердик компаниясына тиешеси бар деп аныктап чыккан. Алар сүрөттөгү бир согушкерди Вагнерчилерге 2016 жылы кошулган орус жараны 30 жаштагы Станислав Дычко деп таанышкан. Окуя болжолду Сириядагы Аш-Шаер кенине жакын жерде болгон. Ал эми мыкаачылык менен өлтүрүлгөн адамды Мухаммед деп жакындары интернетке таркаган видеолордон таанышкан. Туугандары Сириядагы маалымат каражаттары жана ой пикир эркиндиги борборундагы укук коргоочуларга Мухаммед 2017 жылы Сирияга Ливандан кайтып келгенде сириялык аскерлер тарабынан кармалып, Дамасктын алдындагы аскердик базага кызмат өтөөгө жөнөтүлгөнүн айтып беришкен. Сириядагы маалымат каражаттары жана ой пикир эркиндиги борбору, адам укуктары боюнча эл аралык федерация жана Орусиядагы мемориал укук коргоо уюмдары маркумдун жакындарына укуктук колдоо көрсөтүп, Орусиянын тергөө комитетине доо арыз менен кайрылууга көмөктөшкөн. Укуктарын орусиялык адвокаттар Илья Новиков менен Петр Заикин коргогон. Маркумдун агасы Орусияда Вагнерчилерге каршы мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоону талап кылып жатат. Укук коргоочулар бул ишти аскердик кылмыштар үчүн орусиялыктарды жоопко тартууга сириялыктардын биринчи аракети деп баалашты.
Мамлекет Вагнер сыяктуу күмөндүү куралдуу топторго зордук зомбулук көрсөтүү укугун берип коюп, өзү эл аралык жоопкерчиликтен качып кете албайт,
дейт адам укуктары боюнча эл аралык федерациянын өкүлү Илья Нозов. Вагнердин жеке аскердик компаниясы Орусиянын президенти Владимир Путиндин ашпозчусу аткан олигарх Евгений Пригожинге таандык экени, анын жалданма аскерлери Украина, Сирия жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу бир катар маалыматтар чыккан. Бирок Пригожинда Кремльда мындай аскердик түзүмдөр бар экенин таанып келишет. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Алдыда жаңырган макаладын толук версиясы Азаттык чекит орус сайтыбызда турган. Эсиңиздерге сала кетебиз. Борбор Азияга келсек, Өзбекстандын дыйкандары президент Шавкат Мирзиёевдин өлкөдөгү жумушсуз жаштарга ар бир 10 гектар себилген жердин 1 гектарын аларга бөлүп берүү чечиминен нааразы болушууда. Жумушсуз жаштарга 1 гектар жер долбоорун ишке ашыруу учурунда район жетекчилери күч түзүмдөрүнүн жардамы менен дыйкандарга кысым көрсөтүп, жумушсуз жаштарга жер бөлүп берүүгө мажбурлашкандыгы жөнүндө сөздөр дагы тарады. Толугураак Элвира Будайчиевадан угалы.
Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен байланышкан айрым өзбекстандык дыйкандар жумушу жок жүргөн жаштарга айдоо жерди өз каражаттарынан бөлүп берүү аларга ашыкча чыгым келтирип жатканын айтышты.
Жер салыгы дагы деле болсо биздин мойнубузда. Биз жердин ар бир бөлүгүн туура пайдаланганга аракет кылабыз. Бийлик жаштарга ар бир 10 гектар себилген жерден 1 гектардан бөлүп берүүнү талап кылууда. Алар жер үчүн бир тыйын төлөбөй пайда табышат. Бул кимге жагат деп ойлойсуз?
Дейт Самарканд облусунун Кошабат районунан байланышкан дыйкан, Наманган облусунун администрациясынын өкүлү Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдиргендей, жумушсуз жаштарга жер тилкелери мүмкүнчүлүктөрүнө жараша бөлүнүп берилет.
Биздин өлкөдө дыйкандарга жер бөлүп берүүгө эч ким мажбурлабайт. Жергиликтүү чаралардын же райондордун мүмкүнчүлүктөрүнө жараша бөлүнүп берилет. Ушул жерлерге жумушсуз жаштар иштесе жакшы болмок. Алар бизге азыртан рахмат айтып жатышат,
деди обл администрациянын кызматкери. Аларга да Анжиян облусунун Улукнор районундагы Собитхон Ата дыйкан чарбасынын башчысы Элербек Хакимов өзүнүн чарбасынан 4 жумушсуз жүргөн тургунга жер бергенин айтат.
Кошунаң жумушсуз жүрсө, ага жер бербей коюу мүмкүн эмес. Бул нерсе бизге зыян алып келгенине карабастан, алар менен жерибизди бөлүшөбүз. Көрүп тургандай эле жаштардын эч жака кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Алар Орусия же Казакстанга да бара албай жатышат. Ал эми бул жерде картошка тиксе да жок дегенде бир аз киреше табышат.
Үстү-үстү жылдын 27 январындагы жолугушууда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев айыл чарбада жер бөлүп берүү аркылуу жаштарды жумуш менен камсыз кылуу долбооруна өзгөчө көңүл бурган.
Ар бир дыйкан чарба 2 гектардан жер бөлүп берсин. 4 жаш дыйканга жарым гектардан. Алар каалаган нерсесин сепсин. Аларга эч ким тоскоол болбойт,
деди Мирзиёев. Анын айтымында былтыр дыйканчылык үчүн жер сураган 14 000 жаштын ичинен 3 000 гана жер тилкесин алган. Өзбекстандын каржы министринин мурунку кызматкери, учурда Казакстандын Евразия улуттук университетинин ассистенти Сапарбай Жубаев өзбекстандык жаштар арасындагы жумушсуздук маселесин аларга жер бөлүп берүү менен чечүү мүмкүн эмес экенин баса белгилейт.
Өзбек бийлиги муну бир аз эртерээк жасашы керек болчу. Мисалы, Казакстанда өлкөнүн түндүгүнө көчүп кетүүнү каалаган жаштарга жер, мал, шаймандар жана жумуш берилет. Жаштарды кызыктыруу үчүн аларга акча да бөлүнөт. Бирок бул дыйкан чарбаларга зыян келтирбеши керек. Мисалы, Кытайда өткөн кылымдын 60-жылдарында Мао Цзэдундун демилгеси жана бардык жарандар металл өндүрүү менен алектене баштаган. Муну менен өлкө жетекчилиги жумушсуздук маселесин чечүүнү каалаган. Бирок акыр аягы бул демилге өлкөнүн металлургия тармагын толугу менен талкалады.
Деди Жубаев. Учурда 35 миллион калкы бар Өзбекстанда, эмгекке жарамдуу калктын саны 20 миллион адамды түзөт. Ар түрдүү божомолдор боюнча эмгекке жарамдуу 5-6 миллион өзбекстандык жакынкы же алыскы чет өлкөлөрдө туруктуу же сезондук негизде мигрант болуп иштешет. Өткөн жылдын октябрь айында жарыяланган Өзбекстандын статистикалык комитетинин акыркы маалыматы боюнча өлкөдөгү жумушсуздуктун деңгээли 13% түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Түрк тарых коому уюму Кыргызстанда бардык тилдердеги тарыхый материалдар сакталган китепкана ачууга кызыктар. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев Азаттык радиосуна билдирди. Аталган китепкананын зарылчылыгы жана артыкчылыгы тууралуу Максат Жангазиев адистердин пикирин сурап көрдү.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев 2 мартта Түрк тарых коомунун башчысы профессор Бирол Четинге жолуккан. Анда тарых жана археология жаатында биргелешкен илимий изилдөө иштерин жүргүзүү жөнүндө сөз болгон. Ошондой эле аталган коом менен Кыргызстандын тийиштүү уюмдарынын ортосундагы кызматташтыкты жана тажрыйба алмашууну өнүктүрүү алакасы талкууланган.
Биринчиси, ошол биздин археологиялык казуулар боюнча ошого жардамчы бололу деди. Экинчи, тажрыйба алмашуу боюнча дагы көптөгөн археологтор, илимпоздор иштейт экенде. Бул биринчи. Анан экинчи, анан момундай библиотеканы жакшы кирсем, биз да силерге жардам бере алабыз деди. Анда өзүнчө эле бир тарых библиотекасын куралы деди да.
1996-жылы кыргыз тарыхчылары Улуттук Илимдер Академиясындагы окумуштуулар менен биргеликте тарыхчы, журналист, публицист Тынчтыкбек Чоротегин баштаган делегация Түрк тарых коому уюштурган конгресске катышкан. Алардын катарында болгон тарыхчы, археолог Кубат Табалдыев 7 жылдай биргелешкен илимий изилдөөлөр жемиштүү болгонун билдирди.
Биз ошол биргелешкен жемиштүү экспедициянын китебин чыгарууга даярданышыбыз керек. Негизги кол жазмасы даяр болуп калган. Кепкананын ачылышы бул мындай маданий байланыш, билим, илим жаатындагы байланыш биз үчүн абдан чоң мааниси болот, чоң пайдасы болот. Эгерде Түрк тарых куруму аркылуу биз өзүбүздүн таладагы жүргүзүлө турган археологиялык изилдөөлөрүбүздү жандандырсак, биз жаңыча иштегенге даярбыз.
Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов тарыхый булактарга бай китепкана ачыла турган болсо, түрк элинин тарыхын сүйгөндөр үчүн өтө баалуу мурас болмок деп эсептейт.
Акыркы жылдары Кыргызстанда атайын мамлекет тарабынан тарых арналган китептер чыкпай калган учурда дагы Түркияда жылда ондоп андан көп китептер чыгып турду. Мына ошол китептер бир эле түрк тилинде эмес, башка тилдеринде да чыгып турду. Мына ошол китептер эгерде Кыргызстанда тарыхчыларга ошо колу жете турган атайын китепкана уюштурулса, керектүү жана өтө маанилүү деп эсептейбиз.
Башкы прокуратура 2018-жылы Улуттук тарых музейиндеги мыйзамсыз иштер ачыкка чыкканын кабарлап, оңдоо иштеринде мамлекетке 101.6 миллион сом зыян келтирилгенин аныктаган. Анткени менен тарых музейи ушул күнгө чейин ачыла элек. Экс-президент Роза Отунбаева 11 мартта Бишкектин чет жакасындагы Супара этно комплексинде өткөн интерактивдүү музейдин ачылышында музейге байланыштуу маселеге токтолду.
Бизде тарыхый музей деген ачылса, бул тууралуу болот эле. Ошондой эле мен дагы бир нерсени айтып коем. Жанагы бизде музей Фрунзе дегенде 2 жыл мурун сунуш бердим эле. Эми музей Фрунзенин тарыхый музейди киргизип эле бир бөлүгү кылып биздин тарыхыбыздын бир бөлүгү. Ошого кошуп керек болсо ушул таминде эле бул тарыхтан сөз тапкен ошого батырып коюш керек.
Түрк тарых коому 1930-жылы түптөлгөн. Коомдун максаты түрк тилдүү элдердин жана Түркиянын тарыхын изилдөө. Китепканасында 250 миңдей китеп катталган коом эл аралык 220 жергиликтүү 60 мекеме жана уюмдар менен кызматташат. Мекеменин мүчөлөрү эл аралык конгресстерге жана семинарларга катышып, баяндамаларды окуп турушат. 1995-жылы түрк тарых коомунда орток түрк тарыхын жазуу долбоору даярдалган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүзгө башпакабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Салматтарбы Азаттык кечки уктурууларын улантат. Бишкекте туш кийиз философиясы аркылуу эне кыз мамилесин козгоп, зомбулукка кабылган кыз келиндерге колдоо көрсөтүүнү көздөгөн көргөзмө өтүп жатат.
Когда мы говорим про насилие,
силер дайыма зомбулук көргөн же уртукмокко кабылган аялдар тууралуу айтасыңар деп көп сындашат. Алар зомбулук тууралуу уккусу келбейт. Ал эми зомбулук көргөн аял жакындарына айткандан коркот.
Бул темага алдыда апталык аялзат түрмөгүндө кенен токтолобуз. Ошондой эле алдыда элдик экономика бөлүмүндө Кыргызстандагы кымбатчылыктын 5 себеби тууралуу айтып беребиз.
Ошо доллардын кесепетинен да биздин ошо көпчүлүк товарлар акыркы бир жылда ошо кескин кымбаттап кеткен да бир негизги баягы себептеринин бири.
Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угуп алалы.
Саламатсызбы. Кыргызстанда конституциянын тагдырын эл чечет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал Кыргызстан акыркы 10 жыл ичинде парламенттик башкаруу системасында ага чейин парламенттик президенттик, андан мурун президенттик башкарууда жашап келгенин айтып, өлкө бардык системаны башынан өткөргөндүгүн билдирди. Тарых мамлекетке бир эле жолу жоопкерчиликтүү бийлик бутагы болушу керектигин көрсөттү, деди Жапаров. Садыр Жапаров конституциянын долбоору боюнча референдумду 11 апрель өткөрүү боюнча мыйзамга буга чейин кол койгон, ага чейин жогорку кеңеш сөз болуп жаткан мыйзам долбоорду кабыл алган эле айрым депутаттар, жарандык коомдун өкүлдөрү конституциянын долбоорунда бийликти бир колго топтоого шарт түзүлүп калды деп сындап келе жатат. Ошондой эле Садыр Жапаров Азаттыкка курган маегинде Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге карата саясий куугунтук болбой тургандыгын да шардана кылды. Өлкө башчы буга чейин буга байланыштуу сотторго, укук коргоо органдарына эскерип жатканын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин ишине да токтолду. Ал Сегизбаевка карата шайлоого чейин эле кылмыш иши козголгондугун жана үстүнөн бир нече айып коюлуп жаткандыгын билдирди. Ал ошондой эле өлкөдө саясий күчтөргө, оппозицияга карата саясий куугунтук жок экендигин билдирди.
Эгер саясий куугунтук кыла турган болсок, анда Абдил Сегизбаев деле эмес да эми, анда мени менен кошо дегил 15-16 кандидат чыктык мынакей баш аяк. Андан сырткары мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат, саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го мына
деп билдирди. Ошондой эле Садыр Жапаров өлкөдө оппозицияга карата сын пикирлер болушу керектигин, бирок бийлик саясий куугунтукту жүргүзбөй тургандыгын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 26 январда белизге чыр боюнча кармалып, 2 айга тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура Сегизбаевдин үстүнөн жалпысынан 6 иштер келип жаткандыгын билдирген эле. Абдил Сегизбаев өзүнө коюлган айыпты толугу менен четке кагып келет. Чек аралардын жабылышынан ат кесчилик кылып баңгизат ташыган туруктуу системадан пайда көргөн күчтөр абалды чыңалтууга кызыктар болуп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Баткендеги өкүлү Өмүрбек Субаналиев бүгүн Азаттыкка айтты. Анын айтымына караганда, Баткен облусунда чек аралардын жабылышынан чоң күчтөр пайда көрөт. Аткесчилер, мафия, баңгизат ташыгандар, бул аябай туруктуу система саботаж кылган күчтөр да бар, деди Субаналиев 16 мартта өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджобой Ахмадзада жолоп, Лейлек райондагы Кулунду жана Кайрагач көзөмөл өткөрүү бекетин ачуу боюнча сүйлөшөөрү күтүлүүдө. Бул өткөрмө бекеттер пандемиядан улам жабылган болчу. Нидерландда коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен өз жарандарын эмдөөнү убактылуу токтотконун жарыялады. Буга чейин мындай чечимди Ирландия, Дания, Норвегия, Болгария жана Таиланд кабыл алган. Буга вакцина менен эмделген айрым адамдардын тамырында тромб пайда болгон болгону боюнча маалыматтар себеп болду, бирок AstraZeneca компаниясы жана дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул маалыматтар далилден электигин айтып, вакцинадан дүйнө өлкөлөрдүн баш тартпоого чакырууда. Ал ортодо АКШнын Нью-Йорк шаарында коронавирус катталган 1 жылдыгына карата эскерүү иш чарасы өттү. Пандемиядан улам бул шаарда 30 000 ашык адам каза болгон. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская абакта ачкачылык жарыялаган 3 белорус активистин акцияны токтотууга чакырды. 14 мартта жарыяланган видео кайрылууда Тихановская журналист Игорь Лосикке, музыкант Игорь Банцерге жана активист Дмитрий Фурмановго кайрылып, өмүрлөрүн тоокелге салбоону өтүндү.
Вы сейчас рискуете своими жизнями.
Силер азыр ачкачылык аркылуу протест кылып, өз өмүрүңөрдү тоокелге салып жатасыңар. Бирок биз белорустар буга жол бере албайбыз. Силер жакындарыңарга, ата-энеңерге, балдарыңарга, Беларуска керексиңер, деди Тихановская. Оппозициячыл саясатчы ак жеринен абакка камалган белорус активисттерин бошотуу үчүн колунан келгендин баарын жазууга убада кылды. 29 жаштагы журналист Игорь Лосик былтыр июнда коомдук тартипти бузууга даярдык көргөн деген айып боюнча кармалган. Ал буга чейин да 41 күн ачкачылык жарыялап, кийин токтоткон болчу. Өткөн аптада Лосикке карата жаңы айыптар тагылган учурда ал кайрадан ачкачылык кармап, өз тамырын кесүүгө аракет кылганды кабарланды. Ошондой эле гроднолук музыкант Игорь Банцер жана активист Дмитрий Фурманов да өткөн жылы кармалып абакта отурат. Алар дагы жакында ачкачылык жарыялашкан болчу. Казакстандык 20 жаштагы диджей Иманбек Зейкенов дүйнөлүк абройлуу Грэмми музыкалык сыйлыгына ээ болду. Ал сыйлыкты америкалык рэпер Сайнт Джонстун Розес аттуу композициясынын ремикси үчүн алды. Зейкенов атактуу болгонго чейин Павлодар облусунда темир жолчу болуп иштеп, бош убагында музыкага кызыгып келген. Ал жасаган ремикс YouTube'та миллиондогон көрөрмандарга жагып, былтыр майда британ хит параттарында дагы биринчи болгон болчу. 63 жолку Грэмми сыйлыгын тапшыруу салтанаты Лос-Анджелесте өттү. Пандемияга байланыштуу аземге көрөрмандар чакырылган жок. Жылдын мыкты ыры деп АКШда полиция тарабынан өлтүрүлгөн Джордж Флойдтун жаркын элесине арналган "Дем ала албай жатам" деген ыр Хёрдун аткаруусундагы ыр табылды.
Ооба, Грэмми сыйлыгынын жеңүүчүлөрү тууралуу толугураак макаланы биздин сайтыбыздан таба аласыз. Ал үчүн azatlik.org сайтыбыздын башкы бетине баш багыңыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Бишкекте туш кийиз философиясын жайылткан көргөзмө өтүп жатат. Анда кыргыз аялдары сайган туш кийиздин кыз келиндердин тагдырындагы орду жана мааниси камтылган. Көргөзмөнүн башкы максаты эне кыз мамилесин козгоп, зомбулук кагып алган кыз келиндер менен жакындарынын ортосундагы байланышты чыңдоо. Аялзат турмөгү бүгүн ушул темага арналды. Аны ого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган.
Жылуулук болсун, жүрөк болсун, эме сүйүү болсун деп эме язмадыкта анан могул умай моек умай эмелер ошол умай ошол үй бүлөнү мынакей могул боз үй болсо ошол үй бүлөнү колдоп турсун, умай эне колдосун деген.
75 жаштагы ууз Бүбүзура Ажумудинова немересине арнап сайган туш кийиздеги ар бир оюну ушинтип чечмелеп жатты. Эненин көз майы далай колумгеи кеткен туш кийизде анын кабылуу тилеги түшүрүлгөн экен.
Апам, апа, мага, эжеме баарыбызга туш кийиз сайчы, сепке бергенге. Агесте кол өнөрчүлүктөн кол менен жасаган оокат баалуу болчу да. Анан мен дагы эми карап отурбай колдон келгенден кийин анан ушу неберелериме арнап туш кийиз сайып коеюн деп себине бергенге деп анан кийин туш кийиз сайып баштадым. Оюну сайып атканда ар бир нерсени сайып атканда пожелание балдарыңа каалоо тилекти айтып турасың да ичиңден. Ушу балам барган жеринде бактылуу болсо экен, агарып көгөрсө экен деген сөздөрдү айтып турам да, айтып турасың, ичиңден ойлоп турасың ушу балдарым жакшы болсо экен деп.
Бүбүзура Ажумудинова Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну. Чеверененин кыздары, неберелери да уулчулукка жакын өсүшкөн. Ажумудинова кыздары уулу небере кыздардын ар бирине туш кийиз сайып арнап келет. Небереси 14 жаштагы Мадина Урланбек кызы энеси арнаган белекти кубануу менен кабыл алганын айтат.
Терпение керек.
Сен келгенде эмне кылып отурат айым эле?
Сайма сайып отурат.
Сайганын билесиң?
Мындай чоопомдон үйрөнгөнбүз. Чоопомго рахмат мага берген.
Арнагана, пока. А күйөөгө кеткенде берем.
Гүлзура Жумадинова мурда кыз келиндердин кубаныч кайгысы туш кийиздерде кандай чагылдырылганы, сүрөттөр жана элестер аркылуу аялдардын тагдыры колумгекке түшүрүлгөнү тууралуу баяндап жатты. Анын айтымында байланыш жок маалда кызын күйөөгө узаткан эне ата ал белекке жиберген туш кийиздин өңү аркылуу кандай шартка туш келгенинен кабардар болчу.
Гербен аркылуу сайма сай берилишкен да үйлөрүндө. Үйлөрүнө сайма сай берилишкен. Эгерде момундай ачык сайма жип менен сайылса, бул деген ошол кыз ошол жерден орун алып, ошол жерден деген бактылуу болуп жашап калды деген. Жырткычтарды сайса, анан кара түс менен сайса, бул деген баласы кыйналып, ошол жерде эми орун ала албай жанагындай зоок зомбулукка кабылып ушинтип атканы билгискен да кыз.
Дагы бир чебер Гүлжамал Мухамбетова апасы арнап сайган туш кийизин жарым кылымдан бери сактап, кийин үч кызынын кенжесине белекке берген. Ал туш кийиз эне кыздын мамилесин чыңдап, сагынычын таратчу дейт.
63 жылы сайып бүтүп, анан мен турмушка чыктым. Анан мага сеп кылып берген апам. Ушул апамдын табериги, өзүмдүн колум деген немем деп ушунча жакшы сактадым. Майрам сайрамдарда кадап коюп калган убакта мындай алып коюп, арча салып, эрмен салып ушинтип, анан кийин эмеге сандыкка салып койчумун. Кызым 78 жылкы, эң кичүү кызым. Ошо кызыма анан кийин азыркы данный время ошо кызыма бергем. Пайдалан деп үйүнүн төрүнө кадап алып жүрөт. Сайма сайшат, мына улуу кызым бул жерде мен менен жүрөт. Ишти мен өзүм энем кылган ишти, мен да кыздарыма үйрөттүм деген ниеттемин.
Гүлжамал Мухамбетованын кызы апасы тайенесинин колу тийген туш кийизди аярлап колдонуп келет. Ал бүтүн жерге билүү болуп келген келин үчүн келген жеринин да, жакындарынын да колдоосун зарыл деп эсептейт.
Абдан маанилүү, анткени себеби апам өзү жаштайынан бул тайнем дагы билчикен мындай коло өнөрчүлүктөрдүчү. Үч кызбыз биз үйдө, үчөөбүз тең кызыгабыз ушундай саймага. Мен мисалы төшөк көктөйм, анткени себеби эненин мурасы, кызына калтырган мурасы десем деп түшүнөм өзүм ошондой. Анткени себеби буга деген апамдын канча деген көз немеси кеткен да, көз майы. Анан муну деген мен азыр менин өзүм апам жасап берген туш кийиз төрүмдө илинип турат, сактайм.
Мына ушул туш кийизге байланыштуу Бишкектеги көркөм өнөр музейинде ушул күндөрү Ауруу эне батасы деген инсталляция көргөзмө өтүп жатат.
Ушунун ичинде кандай жомоктуу сырлар болсо, ошо сага сыр болуп, ошо сага кыр болуп, ошо сага жардамчы болуп, жакшы жолдорду, түз жолдорду көрсөтүп, апаң сага ушундайды бербеди беле деп ойготуп тура турган килем болсун.
Укук коргоочулар өлкөдө аялдар үй бүлөлүк зомбулукка кабылган учурлар азыр деле көп экенин, бирок көпчүлүк учурда жабырлангандар бул окуялар тууралуу ачык айтпай, жашырып келерин белгилешет. Өзгөчө коомчулукта зомбулук көргөн аял чыдаш керек дегенче аялдын өзүн күнөөлөгөн учурлар арбын. Долбоордун уюштуруучусу, зомбулукту алдын алуу багытында иштеген Айкын багыт коомунун жетекчиси Мунара Бекназарова зомбулук көргөн аял жакындарына кайрыла албайт деген стереотип же көйгөйдү ушундай ыкма менен чечүүгө аракет кылганын айтат.
Когда мы говорим про насилие, общество не хочет слышать. Все понимают.
Силер дайыма зомбулук көргөн же уртукмокко кабылган аялдар тууралуу айтасыңар деп көп сындашат. Алар зомбулук тууралуу уккусу келбейт. Ал эми зомбулук көргөн аял жакындарына айткандан коркот. Себеби коомдо чыдаш керек деген түшүнүк пайда болгон. Биз туш кийиз аркылуу сени ушундай жылуу узаткан үй бүлөңдөн жашырбай маселеңди айт. Ошол эле кезде ак бата менен узаткан кызыңды ая деп айткыбыз келет. Демек, кыз зордук зомбулук көргөн учурда аны колдоп кабыл алып, коргой алган жакындары бар деген түшүнүктү бергибиз келди.
Это неправильно, это нехорошо, не выноси ссоры из избы и так далее.
Туш кийиз бул ападан кызга берилген саймалуу кат. Анын ичинен жашоого эң керек болгон каалоо, ак батаны окуган колот. Ал тилектерди апа кызына мурас катары сайып калтырган. Ошондой эле туш кийиз философиясын жайылткан ак бата чекит онлайн санарип долбоору да башталды. Бир акчада сүрөттөр, оймо чиймелер документалистика ыкмасына салынып, элестер жандуудай көрүнөт. Долбоорго түрдүү аймактардагы жети апа тартылган. Алар өздөрү же чоң апалары тиккен туш кийиздер тууралуу баяндап, жашоодогу таасири жөнүндө айтып беришет. Укук коргоочу Нара Бекназарова бирок эски ырым-жырымдын баары эле кыз келиндерди колдой берберин айтат. Ал ушундан улам мурдагы менен азыркы муун ортосундагы ажырымды салт санаа аркылуу жок кылууга басым жасадык дейт.
Когда мы запускали этот проект, тоже нам сказали, что есть риски, что не возродите ли вы негативные традиции, да? А мы хотели через наш наш проект через
Биз бул долбоорду ишке ашырып жатканда салт санадагы терс учурларга да басым болуп калбайбы деген коркунуч болду. Бирок биздин башкы максат бул кыздарды колдоо эле. Туш кезде да дал ушундай ару тилектер камтылган. Биз эне аталарга да кайрылгыбыз келет. Силер сеп даярдап жатканда анда кыздарга болгон баалуулуктарды камтыгыла. Аны өз бирөөсү дайыма жакшы көрүп, колдоп турарын билдиргиле дейбиз. Туш кездин философиясы деле ушундай экен. Мисалы, кочкор мүйүз оюусу сенин үйүндө молчулук болсун деген тилек болсо, дагы бири дайыма жылуулук, тынчтык болсун деп айтылат. Бул эки башка муундун ортосундагы ажырымды жоюуну да максат кылат.
Совместно принять какое-то решение о ситуации, которая трудная на тот момент.
Үй-бүлөдө аялдарга каршы жасалган зомбулук Кыргызстанда кеңири талкууга түшкөн социалдык маселелердин бири. 2021 жылдын январь айында эле Ысык Көл облусунун Каракол шаарында эки келин өз жанын кыйып өмүр менен кош айтышкан. Түп районунда 4 баланын энеси күйөөсүнүн зомбулугунун курмандыгы болгон. Мындай окуялар башка аймактарда да орун алып келет. 2020 жылы катталган 9025 фактынын 10% гана сотко өткөн. Кыргызстанда өткөн жылы үй бүлө зомбулугу 65% өскөн. Быйыл январь айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кыргыз коомчулугу зомбулук менен күрөшкөн активист уюмдарды кыргыз менталитетин эске албай жатат деп сындап келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Соңку кабарларга токтоло кетели. Кыргызстанда конституциянын тагдырын эл чечет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ысык Көл районунун Бактуу Долоноту айылынын четиндеги православдар көрүстөнүндө 12 эстерик талкаланганы маалым болду. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская абакта ачкачылык жарыялаган 3 беларус активисттин акциясын токтотууга чакырды. Чек алардын жабылышынан аткезчилик кылып, баңгизат ташыган туруктуу системадан пайда көргөн күчтөр абалды чыңалтууга кызыктар деп билдирди өкмөттүн Баткендеги өкүлү Өмүрбек Сууналиев Азаттыкка курган маегинде. Казакстандык 20 жаштагы диджей Иманбек Зейкенов дүйнөлүк абройлуу Грэмми музыкалык сыйлыгына ээ болду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык .org сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ошентип соңку айларда дээрлик бардык тармактарда кымбаттоо өкүм сүрүп жатат. Анын ичинде азык түлүктөр, күйүүчү май, көмүр жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% дегени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттап кетти. Элдик экономика түрмөгүндө кымбатчылыктын себептерин изилдейбиз. Анда сөз Сернис Нурматовдо.
Арине, экономикадагы азыркы көйгөйлөрдүн көбү коронавирус пандемиясы менен байланыштуу. Анын ичинде соңку кымбатчылыктын төркүнү да 2020 жылдын башына барып такалат. Маселенин жөнүн мындайча чечмелейли.
Элдик экономика уктуруусу.
Баарыбыз билгендей, Кытайдын Ухань шаарында вирус табылары менен алгач бул өлкө өзү, кийин башка мамлекеттер чек араларын жапты. Анын ичинде Кыргызстан да, Кытай, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон өткөрмө бекеттерине чектөө койду. Натыйжада дүйнөдө жарандардын каттоосу эле эмес, товарларды алып сатуу жана ташуу да чектелип турду. Жыл ортологондо өлкөлөр ортосундагы карым катыш аз-маз жандангансыды, бирок тилкелер толук ачылган жок. Жыйынтыгында өз ара соода жүгүртүү кескин төмөндөдү. Кыргызстандын импорту да кыйла кем чыкты. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Акматалиева Кыргызстанга ташылып келген товарлардын соңку 2 жылдык көрсөткүчүн салыштырып берди.
Кыргызстан 2019 жылы башка өлкөлөрдөн жалпы 4 миллиард 990 миллион долларга жакын товар импорттап келген болсо, 2020 жылы импорттук көрсөткүч 3 миллиард 684 миллион долларды түздү. Башкача айтканда, чет жактан ташылып келген товарлар былтыр дээрлик 26% кыскарды. Же мурдагы жылга салыштырмалуу 1 миллиард 305 миллион долларга жакын аз товар алып келинди.
Мына элестетсеңиз, коронавирустун айынан кыргыз жергесине чет жактан бир жылда 1 миллиард 304 миллион долларлык товар келбей калып жатат. Эгер деталдуу алсак, мунун 1 миллиард долларга жакыны Кытайдан, 150 миллион долларга жакыны Казакстандан, 100 миллион долларга жакыны Орусиядан келбей калган. Калганы башка өлкөлөргө туура келет. Кыргызстан Кытайдан эңириде электр жабдууларын, байланыш механикалык каражаттарын жана алардын тетиктерин, булгары, желим, кездемелерди жана башка буюмдарды алат. Орусия менен Казакстандан азык-түлүктөрдү, күйүүчү май жана башка күнүмдүк керектелүүчү нерселерди ташуучу. Демек, мына ушулар азыраак келди жана өлкөдө кудо ошол товарлардын тартыштыгы жаралды десек болот. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров буларга токтолду.
Көпчүлүк товарларга биз импортно зависимый биз мамлекетпиз. Өзүбүздө мисалы ушул суу майда мисалы 85% биз көз карандыбыз. Болгону 15% чукулун биз өзүбүздө өндүрүлүп өткөн суу май. Мисалы жумурска жарымынан көбү сырттан алып келинет. Буудай да ушундой, ун да ушундой. Мисалы кум шекер мына тоже кум шекер мана эклар бардыгы товарлар биржевой товар деп эсептелинет да. Дүйнөлүк баалардын ошо биржаларда аныкталат да. Бул баалардын кымбаттап өсүшү бул бизде гана эмес. Дүйнөлүк масштабта ошондой тенденция болуп атат азыр.
Ушул эле пандемиядан улам былтыр Кыргызстандын экономикасы жалпы 8.6% төмөндөгөнүн билебиз. Анын ичинде өндүрүш 6.6% кыскарган. Дагы да тагыраак айтсак, өлкөдө 2020 жылы күйүүчү май 59%, текстиль, кийим кече жана бут кийим, булгары жана булгарыдан жасалган буюмдар 21% аз өндүрүлгөн. Жыгач жана кагаздан жасалган буюмдар, полиграфиялык каражаттар 13%, резина жана пластмассадан жасалган буюмдар жана металл эмес минералдык азыктар 7%. Азык-түлүк жана тамеки азыктары 6.6%, темир жана темирден жасалган буюмдар 4.4%, жер астынан казылган баалуу металдар 22%га кем чыгарылган. Береги жагдай 2020 жылы Кыргызстандын рыногунда ата мекендик ишканалар өндүргөн товарларда сезилэрлик көлөмдө кыскарганын көрсөтүүдө. Бул да кайрадан эле кайсы бир товарлардын тартыштыгын жаратты. Экономиканын мыйзамдарына ылайык, дефицит бул кымбатчылыктын бир булагы болуп саналат. Жөнөкөйлөп айтканда, кайсы товар тартыш болсо, анын баасы көтөрүлө баштайт. Мына ушуга байланган экинчи себеп бул муктаждыктын же суроо талаптын өсүшү. Башкача айтканда, көпчүлүк арбын сатып алып жаткан товардын баасы асмандайт. Экономист Сейдалым Мырзахматов мындай деди.
Мындай айтканда, биз нан, ун, чай, свет төлөп атабыз. Зато кийимди азайттык, мисалы үчүн киного барганды азайттык, ресторанды азайттык, транспортту азайттык, последний потребность деп коет, кофени мисалы үчүн албай туруп турсаң болот. Тиги арак винолор кымбаттаган жок да, ошо боюнча эле атат. Зато башкаларды токтотуп атышат да. Мисалы үчүн картошка өзүбүздөн эле чыгып атат, эмне кымбаттап кетти? Потому что элде жей турганы жок.
2020 жылы азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу Казакстан малды сыртка сатууга тыюу салган. Натыйжада анын эң башкы кардары Өзбекстан менен Тажикстанда эт тартыштыгы жаралат. Коңшуларда эттин баасы көтөрүлгөндө алар Кыргызстандан мал жандыкты ташууну күчөтөт. Натыйжада кыргыз жергесинде да эттин наркы өсөт.
Элдик экономика уктуруусу.
Нарктын өскөнүнө үчүнчү себеп катары улуттук валюта, сомдун абалын белгилесек болот. 2020 жылдын 1 январында расмий курска ылайык 1 доллар 69 сом 70 сом болгон. Апрель айларында ал 84 сомго чыгып, июль айларында 74-75 чыккан. Ноябрда кайра 85 сомго чукулдап, декабрда 82 сом менен жыйынтыкталган. 2021 жылдын январь айында америкалык валюта кайрадан көтөрүлдү. Ушул күндөрү анын расмий наркы 84 сом 85 сомдун тегерегинде кармалып турат. Айталы, мурда сырттан келчү бир товар 5 доллар турса, ал сомго 70 сомдук курс менен 350 сом болчу. Азыр болсо ушул эле товар 85 сомдук курс менен санаганда 425 сомго бааланып калып атпайбы? 10 долларлык товар 700 сомдон 850 сомго, 100 долларлык товар 7000 доллардан 8500 долларга көтөрүлүп жатат. Калганында ушинтип кете берет жана ушул жагдайда сырттан келген товарлардын кымбатташына алып келүүдө. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабировду кайрадан кепке тарталы.
Сомдун курсу долларга караганда 15 сомго же башкача айтканда 21-22% мына арзандап кетти, төмөндөп кетти да долларга караганда. А эми биздин ошол бардык компаниялар ошол сатып алынып келүүчү ошол товарлар ГСМ да мына биз иликтеп карап атабыз ошол компания сурап. ошол договорлор ошол доллар менен түзүлгөн экен да, түшүнүп атасызбы? Доллар менен. Ошол доллардын кесепетинен да биздин ошо көпчүлүк товарлар акыркы бир жылда ошо кескин кымбаттап кеткен да. Бир негизги бир негизги баягы себептеринин бири да ошол доллар, анда негизги дүйнөлүк себептер да.
Кымбатчылыктын төртүнчү себеби да мына ушул доллар менен байланыштуу десе болот. Тагырагы сырттан чийкизат же материал кымбат келсе, ташып келүү чыгымы арбыса, кошумча өндүрүштүк чыгашалар көбөйсө, кайра иштетилген товардын өздүк наркы көтөрүлөт. Башкача айтканда, өндүрүшчү бардык чыгымдарын өндүргөн товарынын баасына кошот. Маселен, буудай, ун кымбаттагандан нандын наркы, кездеменин баасы кымбаттагандан кийим кечектин наркы, кант кызылчасы кымбаттагандан кум шекердин наркы көтөрүлүшү мүмкүн. Бул жагдай чын жырча сыяктуу улана берет. Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев Азаттыкка мындай пикирин билдирди.
Өзүбүз өндүргөн бал, балды алсак 40%дан жогору кымбаттады да. Чрезвычайный эме положение болду, чрезвычайный ситуация кирилди, посттор коюлду, областтан областка түгүл айылдан айылга кире албай албады элдер. Бул эмнени айтат? 50% төмөндөп кетти да. Немени бал чогулту. А муну пчела семья деп коет, бул сырттан келет. Экенге ошолор мисалы бир пчела семья былтыр 1,5-1200 сом болсо, быйыл 3000 сомго чейин мына чыккан так баалар менен. Ошон мына ушунун баары, ушул фактордун баары биздин бааларга таасир этпей койбойт бул.
Адатта социалдык маанилүү азык-түлүктөр жана товарлар топтому кымбаттай түшкөндө, ал башка нерселердин да баасына таасир этет. Анткени бир товарды кымбат алган колдонуучу өзү өндүргөн товарында көтөрүүгө аргасыз болот. Ошол эле убакта ири пайдага туйтунуу максатында ортомчулар же чайкоочулар кайсы бир товарларды жасалма түрдө көтөрүп жиберген учурлары да бар. Өзгөчө былтыр карантин учурунда уун кескин кымбаттап кеткени буга мисал. Муну адистер кызыл кулактык же спекуляция деп атап коюшат. Монополияны жүнгү салуу боюнча мамлекеттик агенттик мындай аракеттерди көзөмөлдөп тураарын билдирет. Бирок биз баары бир мына ушул жагдайды учурдагы кымбаттоолордун бешинчи себеби катары көрсөткүбүз келет.
Элдик экономика уктуруусу.
Улуттук банктын эсебинде 2020 жылы Кыргызстанда инфляция 9.7% болду. Бирок айрым товарлар жыл ичи 50%га чейин кымбаттады. Улуттук статистика комитети кабарлагандай, бир жылда өсүмдүк майы 54%, картошко 46%, жумуртка 35%, эт 27%, ун 16% кымбаттап, мындан тышкары сүт, тооктун эти, алкоголсуз суусундуктардын баасы да жогорулаган. Нандын баасы 5.2%га көтөрүлдү. 2021 жылдын 25 февралына карата кум шекерге болгон баалар республика боюнча орточо эсеп менен 59 сомду түзгөнүн жана өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 18 сомго же 46%га өскөнүн көрсөттү. Мурдагы экономика министри Жеңишбек Байгуттуев мындай оюн бөлүштү.
120 продукттун ичинен 117 өсүптүр. Биздин жана азык түлүк боюнча коопсуздук начар. Бул биз бул багытта мындай жаратуу иш жүргүзүлгөн жок. Ошо 29 жылдын ичинде 30 жылдын ичинде мына 30 жыл болот эки эминдүүбүзгө. Ошол 30 жылдын ичинде мындай жакшы иш алып баратабыз деп айтыш кыйын. Бирок эгерде толук кандуу биз жана азык түлүк коопсуздугун кармайбыз десек, анда биз муну биякта өндүрүшүбүз керек өзүбүз.
Азык түлүк коопсуздугу дегенде адатта дароо буудай же ун эске келет. Расмий маалыматтарда Кыргызстандын ун азыктарын керектөөсү жылына 600-650 000 тонна деп белгиленсе, расмий эмес эсептерде ал 1-1.5 миллион тоннага чейин жетери айтылат. Бирок өлкө мунун аз эле бөлүгүн өзү өндүрүп, көбүн сырттан, Казакстандан жана Орусиядан сатып алып келет. Бул деген сөз аталган товардын кымбаттап кетүүсүнө карата тобокелчилик ар дайым сакталып турат дегенди түшүндүрөт. Экономика боюнча серепчи Мирлан Убайдуллаев муну жана жалпы эле кымбаттоону басаңдатуу үчүн кескин чаралар зарыл деп эсептейт.
Биринчи ички маселе мамлекет айыл чарба министрлиги тарабынан кандай колдоо көрсөтүлөт. Колдоо көрсөтөт дегенде мына азыр жаз айында айыл чарба продукцияларына алдын ала фермерлерге болобу, ошол жер иштеткендерге болобу алдын ала колдоо көрсөтүп, эртең күздө боло турган түшүмүнү же алдын ала сатып алыш керек, же болбосо аларга ошол баягы салттуу түрдө арзан ГСМ, арзан үрөн, анан кийин арзан баягы жеп семишкичтер, ошолорду берип колдош керек. Эми ага Кыргызстандын бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү жок да, болсо дагы өтө аз.
Жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 14%, башкача айтканда 10 сомго кымбаттады. Мунай сатуучулар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүн мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Дал ушул түрмөк менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.